E continuamos recuperando colaboradores para os nosos micrófonos. Damos a benvida, logo dun merecido mes de descanso, a Rosana Alonso. Témola xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois novamente con nós, novamente nesta emisora municipal. E ademais, comezamos esta sección, este espazo que leva por nome Somos Verdes, en os que falamos de alimentación, pero tamén de outros temas relacionados con medio ambiente, coa saúde. Pois digo eu que comezas forte, non? Cunha relativa alarma sobre alimentos contaminados con arsénico.
Pois sí, a verdad que estos días xa saliu un pouco de novo certas noticias, pois informando, non? Pois de do exceso de arsénico que está padecendo en alimentación. Unha das que, alimentos que máis destacaron pois nas noticias e máis é o arroz, pero como vos falar aí pois en un momento hai máis alimentos que podan ter un pouco indicios do arsénico, non? Pero bueno, antes de empezar con iso, explicar un poquiño que é o arsénico, non? O arsénico é un mineral que aparece de forma natural na Terra, o sea, non vamos poder eliminalo, é algo natural. Podes atopar de forma orgánica ou inorgánica, que unha é natural e non pasa nada, e a inorgánica sí que é a que pode causar enfermidades, ou vamos a ver despois que pode ocurrir con él. Eso é de forma natural na Terra, é decir, que causase por erosión de rochas, de minerais, por procesos naturais que pasan na Terra, non? Pero tamén veñen derivados dos incendios forestais, provocan máis arsénico na Terra, por exemplo, a utilización de combustibles fósiles como o gasóleo, o carbón, todas esas cousas que se usan, a transformación. Por eso, moitos niveles de arsénicos elevados aparecen preto de moitas minas, aínda que non estean activas. Cosa que en España, sabemos que hai bastantes minas tamén. Que, es decir, nese aspecto, España non se salva do arsénico tamén, non? E, ademais, nos pesticidas que se utilizan. Herbicidas e pesticidas, por eso, é alarmante o exceso de consumo de pesticidas e insecticidas, na agricultura. O sea, que plantémonos que a dónde vamos a chegar un pouco a conclusión, non? Entonces, derivado de tantos tipos de fenómenos, tanto naturais como xa provocados, van provocar, un aumento ou un aumento do arsénico ou...
Unha concentración, zonas, non?
Sí, unha concentración e que haya zonas donde haya máis arsénico que outras, non? Por exemplo, donde máis destacamos e donde máis tal, nas zonas máis contaminadas, xa falamos do mundo, están nas zonas de China, nas zonas de India, nas Casaugas, sabemos que son zonas moi, moi, moi contaminadas, o tema xa tanto do chan como da auga, porque está claro que cando chove, o que vai da terra pasa o mar, ou pasa os ríos e demais, non? Entonces, unha das precaucións que se están dicindo é evitar consumir arroz que sea fora de España, non? Iso por un lado, ou evitar consumir moita cantidad de arroz. Hasta ese punto está se falando, porque sí que está se mirando que hai niveles, están subindo ou aumentando os niveles de arsénico que se están atopando de alimentación, non?
E por que en concreto o arroz sería un dos alimentos máis afectados?
A ver, primeiro un pouco, non sei por que con intención, porque hai máis alimentos que tamén hai que destacar, que ahora falarei deles, e tamén están contaminados, pero non falaron deles. Non entendo por qué. Porque sí, o arroz que pasa é un dos alimentos máis consumidos no mundo. Entonces está claro que poñen a vista neles. Pero en España, tamén a leite e derivados, tamén é un alimento moi consumido, e tamén ten niveles de arsénico, por exemplo, o peixe, tamén ten niveles de arsénicos. Entonces, non solo é o arroz. Que pasa que non sei por qué motivo, na televisión solo se falou do arroz. Pero sí que queda precaucións con o pan blanco, pan refinado, se precaución un poquinho co trigo, e precaución coa leite. Uh-huh. Eu sinto, pero a verdad que por A ou por B sempre chegamos un pouco a certos alimentos, non? Entonces, xa non é solo arroz, sino, como digo, trigo e lácteos, non? Sin alarmar moito, en España, aínda que hai arsénico, non está a niveles contaminantes como pode haber nos países, de India ou de China, non? Que pasa? Que, sin pensar moito, sin sacar moitas conclusións, hai que sospeitar dos arroces que non poñan o orixe. Porque unha cousa é, cando vamos ao supermercado, cos paquetes de arroz poñan envasado en, non significa que sea producido en. Uh-huh. Eso creo que xente sea un poquinho atenta, e hai cousas que sí que é importante mirar nestes momentos da vida, non? Entón, cando mires un paquete de arroz, mirar si pon orixe, si pon cultivado en. A raíz de ahí, pues podemos mirar dónde está cultivado. Si non pon nada, hai que sospeitar que non é español. Porque igual que pasa co, pues, co azúcar, que pon azúcar blanco, pero non sabemos si é de remolacha, de caña, si de que é, non? Algo é aí, pues, que non interesa anunciar. Pues neste caso, nos arroces podemos distinguir un pouco, pues, os que son denominación de orixen, ou ir a tendas donde confianza, donde se digan, pues, eu teño arroz de Aragón, como é no meu caso, arroz de Calasparra, del tal del Ebro, é un pouco donde están as zonas de arroz en España, non? Pero, insisto, tamén precaución, pues, contigo, pode se variar moitas máis cousas, ou decir, na semana, arroz podes tomar unha ou dúas veces a semana, e despois xa podemos ir ao trigo sarraceno, podemos ir a legumbres, lentellas, garbanzos, o mijo, hai moitos máis cereais que non teñen que ser só o arroz. O arroz, porque é máis contaminado que outros? Por o tema de que se cultivan auga. Entón, ten máis tempo, ten capacidade, é un dos cereais que máis absorbe o arsénico da terra. Por eso é o cereal que destaca máis a nivel... de niveles de arsénico, ¿no?
Antes, tamén o comentabas, hai zonas do estado, zonas da península especialmente afectadas. Penso que Galicia, ademais, é unha delas.
Pois sí, a verdad que sí. Polo tema, un pouco, pensar nas minerías, pensar un poquinho... despois tema fumigacións, pois tamén non se salva Alicante, non se salva esas zonas, porque tamén son zonas de moitos cultivos, non? Eu penso un pouco, pois, as zonas rochosas, rocosas, hai moito mineral en Galicia que tamén erosiona. Que pasa? Hai minerales que non solo todo é malo, non? Hai parte que é orgánico. Pero destaca, hai moita mina en Galicia tamén, non? Entonces, son zonas que a larga pues poden pues eso pues concentrar máis nión de cico, pero ainda así non ten nada que ver con fora de España, quer decir que sí, pequenas precaucións que se poden facer, que agora falamos delas, pero non é tan alarmante por sorte como podemos a tomar fora. Tamén estánse facendo medidas, estánse controlando, estánse reducindo os niveles de arsénico, non? Pero hai que ter certas precaucións, non? E as precaucións non son moi complicadas, non podemos facelo todo o mundo tranquilamente sin ningún problema. Primeiro, o que xa recomendamos sempre, poñer o arroz a remollo durante toda a noite, durante 8 horas, tanto sea blanco como integral, é o ideal. E despois, aparte de que poñelo a remollo e axuda a despois ser un arroz máis nutritivo, podemos dixerir mellor as súas vitaminas e a súa fibra, podemos eliminar parte de ese arsénico que vai para a auga, e esa auga despois vamos a volver a lavar o arroz. É dicir, primeiro hai que poner a remollo e despois volver a lavarlo ben. Aí xa eliminamos bastante arsénico, eso por un lado, ¿no? Despois de cocelo, esa auga que tamén vamos a tirar, según o tipo de cocción que sea, tamén eliminamos arsénico. O sea, que hai unha boa maneira de reducir un pouco parte do arsénico. O sea, que se xa pensamos que o arroz español non ten niveles altos, e despois ainda facemos esas propiedades, pois xa non é tan complicado de reducilo, non? Ademais diso, pois sí, por exemplo, que falamos, non abusar moito do exceso de arroz, pero tamén todo é malo en exceso, non? Entón, en eses casos, pois reducir, pois tomarlo 2 veces a semana e variar un pouco máis con outros cereais, que tampouco é malo, non? Si é certo que as tortitas de arroz, pois tampouco ir só a tortita de arroz, hai tortitas de millo tamén. Variar un pouco máis os ingredientes e non estancarse con pasta de trigo e arroz. O sea que eso, por desgracia, é moita xente que se alimenta así. Trigo, porque a pasta, a sopa, os fideos, todo eso é trigo, salvo que cambie desde tipos de pasta, a espelta, hai dos tipos de tipos de cereais transformados en pasta. E despois, dentro do arroz, o que falaba antes, se arroz español, se despois hai moitas legumbres, hai moitos cereais variados, onde podemos un pouco, pues, non ter por que ir sempre ao mesmo alimento, non? Hasta na auga podemos atopar un pouco de arsénico, o sea que tampouco é, non queremos alarmar, pero que, bueno, sí que podemos, pues, evitar a agua embotellada, pode ter máis arsénico que a la de grifo, non? Entón, entendo que non sabemos que vamos a hacer, porque depende se vives unha cidade ou un pobo, pues non podes acudir sempre a un tipo de auga. Pero, bueno, simplemente, pues, as precaucións de ahora, poner hacia un filtro na casa de agua, sí que é máis recomendable que fai 20 anos, sí, é certo, non?
Sí, é certo agora que acabas de comentar o tema das tortiñas de arroz,
Arroz.
non? Que son
Sí.
tan usadas polos pais e nais para darlle aos seus fillos, e que nun momento dado non hai moito, pois houve unha certa alarma a través sobre todo das redes sociais.
Sí, é que en principio as tortitas de arroz, ao ser un produto procesado, pode ter máis contido de arsénico que o arroz en sí, non? Pero, bueno, insisto, o tema un poquinho é saber de onde ven a orixe dese arroz. Un arroz italiano, europeo, non o mismo que un arroz da India ou de China, non? Pequenas precaucións, e despois, bueno, saber eso, que os niveles que hai en España non teñen nada que ver cos niveles de China, ademais. Exemplo, pois en China sobrepasan con bastante os niveles de arsénico de 200 microgramos en unha medida por kilo de arroz, por exemplo, non? En Galicia, Extremadura, pois atopa 60, 50, 54, 80, non ten nada que ver, está por moito por debaixo dos niveles permitidos que son 200, non? O sea, que nese aspecto, con calma. A ver, nunca está máis, pois eso, igual que o peixe, tamén falamos, non pensar só no arroz, sino que o peixe, o ideal é, a veces, ahora, a nivel saúde, estanse falando, ser vexetarianos, estanse falando de que, bueno, un peixe pequeno é unha vez ou dúas a semana, ahora é un pouco o contrario, é mellor tomar máis legumbres a semana que peixe ou carne, es decir, pensando que ten calorías, pois non pensemos nas calorías solo, sino pensemos máis noutras formas de digerir, non? Entonces, pois, non hai que alarmar, pero sí que hai que fixarse un poquinho, non? Se un arroz vale un kilo 50 céntimos, pensar un pouco que pasa aí, os intermediarios, porque xa solo o paquete vale máis casi que o propio arroz, non? Entre o etiquetado, entre o transporte, entre que hai que pagar os empleados, o intermediario e demais. Entón, son formas de descubrir, non porque o arroz máis caro sea mellor, pero sí que hai que ver un pouco tamén a quen lle compras, a man de obra. Bueno, hai que pensar un poquinho máis onde consumimos. E vamos o que vamos. Os excesos de pesticidas, de fungicidas, de insecticidas, esas cosas todas, herbicidas, hay que plantearse por qué hay que ir un poco más a consignas limpias, ecológicas, y no tanto a productos que xa van en exceso. No solo por el propio alimento en sí, sino que quedan a tierra, los restos. Una tierra que se excede en fungicidas, en herbicidas, en 3 años acaba, se agota, se después que vamos, tenemos que trasladarnos a otra tierra para poder cultivar. Y así vamos a acabar coa terra, porque llega un momento que non hai máis superficie que a que hai. Eso, pues, que seamos un pouco máis conscientes do que consumimos e valorar un pouco máis o que temos. Caro ou non caro, vale, pero valorar un poquinho certas cousas, non?
Insistir unha vez máis, como sempre dís, en prestarlle atención á orixe de cada produto, de onde procede, porque iso é importante a hora de coñecer tamén as súas características e as súas cualidades.
Ahí está.
Rosana, hoxe quedámonos con este tema, falamos do arsénico, falaremos de outros moitos temas en vindeiras semanas. Grazas por regresar aos nosos micrófonos.
A vos, moitas
Un
gracias. Hasta
saúdo,
logo.
hasta logo.
Hasta logo.